Tišíme sa pri veršoch Martina Rázusa. Ja verím v Boha, keď vidím pravdy jeho jas i čo tá pravda robí v nás. Z nej nový život pramení, jak dodáva síl v trápení. V príbytku mojom on mi hosť, ja cítim jeho prítomnosť. A niekdy v smrti pomlku chcem sa ho držať za ruku, nuž verím v Boha. Vypočujte si, sestri a bratia, Božie slovo z Evanjelia podľa Marka 9. kapitoly, verše 14 až 27, takto. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa, potom pribehli k nemu a pozdravili ho. I spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden z zástupu, majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. A kde ho len pochytí, lomcuje s ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som svojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto. Neveriace pokolenie, dokiaľ tu ešte budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, prineste ho ku mne. A prinesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval s chlapcom, ten padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa Ježiš jeho otca, odkedy sa mu to stáva, odpovedal od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš, ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď volal, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu, nemý ja, hluchý duch, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a nikdy viac nevojdi do ňoho. Na to skríkol ten duch, veľmi s tým zalomcoval a vyšiel. A chlapec ostal ako mŕtvý, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol a on vstal. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, takzvaný post-covidový syndrom sa podpisuje nielen na zdraví človeka a spoločnosti, ale aj na zdraví cirkvi. Viditeľne nás ubudlo na službách Božích niekde aj o polovicu. Ak nás je menej o jednu tretinu alebo štvrtinu, sú to také, by som povedal, bežné počty. A myslím, že to vnímate aj na tomto mieste medzi sebou, aj keď je samozrejme letný čas a počas prázdnin nás bývalo vždy menej. Dúfame, že sa to vráti k pôvodnému stavu, ale predsa len je tu veľa otáznikov. Dá sa povedať, že najskôr sa odpojili tí, ktorí stáli na okraji už pred pandémiou. Niektorí počas pandémie zistili, že im služby Božia a spoločenstvo ani nejak nechýbajú a prestali chodiť. Iným sa proste nechce a stratili záujem. V každom prípade je tu otázka zmyslu. Aký zmysel to vlastne pre mňa má, prečo by som vlastne mal chodiť na služby Božie, zúčastňovať sa bohoslužobných podujatí, zapájať sa do života cirkvi. Jeden náš spolubrat nedávno hovoril o svojej veľmi ťažkej chorobe, strávil na onkológii veľa času a ako hlboko veriaci človek sa často dostával do rozhovorov s mnohými spolupacientami. Najprv čakal, že budú predovšetkým uvažovať o zmysle toho, čo sa deje, o živote, o smrti, o svojej chorobe. A spomínal, že ho prekvapilo, že najmä ťažkí pacienti prevažne hovorili o tom, či budú zomierať ťažšie alebo ľahšie. A samozrejme, priali si tú druhú možnosť, aby to bolo ľahšie. A myslím, že táto výpoveď dáva dosť dobrý obraz o nás, ľuďoch dneška, o našom nastavení, myslení, postojoch. Myslíme technicky, pragmaticky. Zvažujeme, čo je v danej situácii ešte možné a čo sa dá v rámci možností urobiť. A pre nejaké veľké úvahy o zmysle nemáme zmysel. A tak stojí za povšimnutie napríklad aj to, že pandémia, ktorá sa dotkla prakticky každého človeka na celej zemi, nevyústila do uvažovania a postojov typu, ako málo stačí a všetko je inak, ako rýchlo sa veci vymknú človeku z rúk. My nie sme tu na pánmi, ale je tu niečo, čo nás presahuje, je viac ako my. Ale skôr do takých víziev typu, spoločne to zvládneme a keď to akosi prešlo a ani neviem, či sme to spoločne zvládli, tak do uvažovania typu, či to nebolo všetko zámerné, jeden gigantický podvod na ľuďoch a ako sa na tom nabalil farmaceutický priemysel a podobne. Ale tým chcem len povedať, že sme vyšli aj z tejto situácie vážnej a globálnej nepoučení. Opäť, nie je uvažovanie, ktoré by nás prenieslo ďalej, v zmysle, je tu niečo, niekto mimo nás a my nemáme všetko vo svojich rukách, ale čiste také technické, pragmatické postoje, čo všetko sa v danej situácii dá urobiť, aby sme sa nejako pohli dopredu. A podobné uvažovanie vnímame aj pri tzv. Narastajúcej a zrejme neodvratnej klimatickej kríze. Napríklad typu, čím viac elektrických aut urobíme, tým bude menej emisí a tým nám bude lepšie. Čo keby sme s rovnakou intenzitou uvažovali a venovali sa tomu, čím menej sebecký, materialistický a koristnický spôsob života, tým nám bude všetkým lepšie. Tak zúfalo sa zameriavame na seba, že nedokážeme vidieť riešenia, ktoré sú reálne, ale nie sú v nás, ale mimo nás a nás presahujú. Pozrieť sa trochu ďalej, než som ja sám. Hádam, taký najvypuklejší problém tohoto zúfalého zamerania sa na seba je problém rodovej identity. Som tak zameraný na seba, že už ani neviem, kto som. A čím viacej to riešim, tým je to horšie. A najhoršie je, že vo svojom hľadaní dobra, šťastia, pokoja a prosperity vytestujeme Boha na okraj. Už s ním akoby nepočítame. Máme technológie, máme to vo svojich rukách. Je tu veda, technika, vieme, ako sa zhruba zariadiť, možno to zvládneme. A tak s ním už možno ani nepočítame vôbec. A tak nedokážeme uchopiť riešenie, ktoré je reálne, ale nie je v nás, je mimo nás. Strácame zmysel pre to, čo nás presahuje, čo sa vymýka našim postojom a k tomu, čo sa dá overiť faktom alebo čo je možné urobiť v rámci daných možností, tak k tomu sa nejako upíname, ale vidieť za rámec týchto možností ako si nechceme. Nechceme ísť ďalej. No a tento taký trošku obsiahlejší úvod hovorím preto, sestri a bratia, lebo pozrieť a ísť ďalej dokáže len viera. Lebo viera nie je o tom, čo vidíme, zažívame, čo si môžeme overiť, ale viera je hlavne o tom, čo nás presahuje. V liste Židom 11. kapitole 1. verši čítame, viera je podstatou toho, čo sa nádejeme. Teda, keď máme nejakú nádej, vieme, že ona sa upína k tomu, čo je reálne. Je podstatou toho a dôvodom toho, čo nevidíme. Teda, aj keď to nevidíme, nie je dôvod, aby sme nemali vieru, inak povedané. A následne táto 11. kapitola je veľkým opisom toho, ako sa pravcovia viery odvážili vstupovať do úplne nových, nezaistených situácií, o ktorých nevedeli, ako dopadnú. Ale pre svoju vieru riskovali, dokonca aj obetovali svoj vlastný život, aj keď nedosiahli to, čo vo viere očakávali, čítame v závere, Boh pre nich pripravil niečo lepšie. Niečo lepšie len to, čo žili tu a teraz. A oni to vedeli a vo viere prijímali. A o tom to je viera, že vstupuje do nových nezaistených situácií, robí krok do neznáma a to, o čo sa opiera, prečo to robí, je Boh. Neviditeľný a predsa reálne prítomný vo svojom slove, ktoré sa stalo telom v Pánovi Ježišovi Kristovi v konaní svojho Svätého Ducha. A tak môžeme povedať, že viera je o obrátení sa od seba k nemu. Od zameranosti na seba k nemu, ktorý nás nekonečne presahuje a ktorý nám dáva budúcnosť a nádej. Ilustroval by som to takýmto príkladom. Bývajú také akčné filmy, kde hrdina uniká prenasledovaný hordou nepriateľov, až sa dostane na okraj strmého, hlbokého zrázu. Nepriatelia sa približujú a on nemá unikovú cestu. A potom spraví akoby zúfalý krok do priepasti, vykročí a čakali by sme strmhlavý pád, ale jeho noha sa oprie o pevnú cestu. No a potom nám kamera ponúkne iný pohľad, než ten z pohľadu hrdinu filmu, ktorý ukazuje, že na to priepasťou celý čas je cesta, ale ona tak splýva s okolím, že ju nebolo vidieť. No a to možno aj poznáte z rôznych videí, to sú také tie výtvarné optické ilúzie, ako keď niekto nakreslí na chodník nejakú takú hlbokú príkru jamu, že vyzerá ako ozajstná, ale fakticky neexistuje a nie je žiadnou prekážkou, ako sa javí, ale aj tak ľudia nevkročia do toho obrazu, radšej to obchádzajú, lebo si myslia, že je reálne. A keď aj my dnes hovoríme, sestri a bratia, neviditeľný Boh, jeho slovo, ako mám do toho vstúpiť, keď to neviem nejako akoby uchopiť, ani fakticky celé zdôvodniť a aj ťažko sa v tom prakticky nejako orientovať a robiť niečo v rámci svojich možností. A keď sa takto aj dnes pýtame, tak chcem povedať, že viera je ten krok k Bohu, ktorá ho spraví aj naslepo. A keď ho spraví aj naslepo, tak potom sa začnú diať veci. No a tu sa už konečne dostávame k nášmu prečítanému príbehu, ktorý sme čítali v úvode. Je to dramatický príbeh otca a chlapca, ktorý je posadnutý démonom, ktorý ním lomcuje, penia sa mu ústa, ničí ho a prosí učeníkov, aby ho vyhnali, ale oni nemohli. A tak sa hádajú s okolitým zástupom. Takýto sme my, ako Boží služobníci, že ľudia potrebujú našu pomoc v zúfalej situácii, ale my sa namiesto toho hádame medzi sebou, aby sme ich priviedli k Ježišovi. Sme zahladení do seba, do svojich problémov a nevidíme toho, ktorý má riešenie, ktorý tam prichádza. A preto Ježiš tvrdo napomína ľudí okolo seba, neveriace pokolenie, dokiaľ vás budem trpieť. Dokiaľ budem trpieť to, že vidíte len seba a nie mňa. Priveďte ho ku mne. A nastáva ďalší dramatický okamih v tomto príbehu, keď otec pohnuto opisuje veľké trápenie svojho syna aj svoje a prosí, Pane, pomôž mu, ak môžeš. Ježiš odpovedá, ak môžeš. Veriacemu je všetko možné. Pred ním stojí Boh sám a otec hovorí, ak môžeš. A on hovorí, Pán Ježiš, veriacemu je všetko možné. A tu na vidíme to dramatické napätie, ten dramatický moment rozhodovania. Na jednej strane je tu ťažká realita choroby a neschopnosti učeníkov uzdraviť chorého chlapca, nemôžu robiť nič, iba sa hádajú. Na druhej strane je tu Ježišové slovo, priveďte ho ku mne. Na jednej strane tu máme ťažko chorého chlapca a ľudí, ktorí nič nemôžu, na druhej strane Ježiša, ktorý sa ich pýta, veríte, že ja môžem pomôcť? A tu na otec toho chorého chlapca sa odvažuje spraviť ten krok do novej a nezaistenej situácie, hoci vidí realitu a jej bezmocnosť a Ježiša ako jedinú záchranu a on robí ten krok do neznáma a vyznáva, kričí, verím, pomôž mojej nevere. V tejto krátkej vete je obsiahnuté celé to dramatické napätie jeho vnútorného zápasu. Ja verím, že ty mu môžeš pomôcť, ale zároveň stojím pred tebou ako ten, ktorý tak zúfalo hľadí na vonkajšie okolnosti a drží sa ich. A vtedy sa stalo, že Ježiš vyháňa zlého ducha a chlapec je uzdravený. Nepotrebujeme, sestry a bratia, práve takúto vieru v ohrozeniach dneška a v našej bezmocnosti ich riešiť. Vieru, ktorá by v situáciách, ktoré nevieme a nedokážeme riešiť, sa s pevnou dôverou chytila Pána Ježiša Krista a vyznala: verím, Pane, pomôž mojej nevere. Aká je naša viera teda? V 2. liste Korinským 5. kapitole 7. verši čítame: žijeme vierou a nie tým, čo vidíme. Ak sa naša viera zakladá len na tom, čo vidíme, na faktoch, ktoré si môžeme overiť, na tom, čo môžeme v rámci svojich možností spraviť, tak to nie je viera v Boha, ale viera v seba. Nám je oveľa ľahšie sa opierať v našej viere o rodinu, o kostol, služby Božie, nejaké zvyklosti a tak ďalej. Niečo, čo tu reálne máme, čo ako si funguje, vidíme, môžeme si overiť, dáva nám nejaké možnosti, čo robiť. Ale viera opretá iba o to, čo môžeme poznať, vidieť a niečo preto urobiť, viera založená na tom, čo je tu a teraz, nie je viera. A to nám napríklad ten v úvode spomínaný COVID dosť jasne ukázal. Preto sa aj mnohí odpojili, lebo ich viera nebola spojená s Bohom, so vzťahom k nemu, ale iba s tým vonkajším, čo cirkev ponúka, a to je niekedy tak krehučké. Viera, o ktorej hovorí náš príbeh a vlastne celé písmo, je viera, ktorá sa zakladá na Bohu, na jeho slove. Viera, ktorá nie je z nás, ale je z neho, ktorý nám ju dáva ako dar a my ju môžeme prijať. Viera v toho, ktorý nás v každom ohľade presahuje. A je vzácny moment, každý služieb Boží, sestri a bratia, keď vyznávame spoločne vieru v trojediného Boha, teda apoštolské krédo, ktorým vyznávame jednak svoju osobnú vieru. Ja verím v Boha, ktorý je stvoriteľ, vykupiteľ a posvetiteľ. Verím v Boha, ku ktorému mám osobný vzťah, preto začíname aj vyznanie tejto viery v singulári, v jednotnom čísle. A zároveň sa touto vierou pripájame ku všetkým kresťanom na celom svete, ktorí rovnakým spôsobom túto vieru vyznávajú, aby vyznávali zároveň to, my veríme v Boha, ktorý nás nekonečne presahuje a v ktorom máme život a záchranu. Teda v konečnom dôsledku je to viera, ktorá ide aj za smrť. Na čo je taká viera, ktorá by končila momentom smrti? A to je vlastne príbeh Jajrovej dcery, ktorý sme dneska počuli ako evanjelium. Všetci hovoria, nedá sa už nič robiť, to je skončené, ona zomrela. A keď Ježiš hovorí, nie, tu sa ešte niečo dá robiť, tak sa mu vysmievajú. A jej otcovi hovorí, neboj sa, len ver. V situácii, ktorá sa zdala byť stratená a skončená, definitívna, on hovorí, neboj sa, len ver. Aká je to výzva? Ku akej viere nás vyzýva Pán Ježiš Kristus? K takej viere, ktorá končí momentom smrti, alebo k takej viere, ktorá vidí ďalej? Aj keď sa z ľudského pohľadu zdá byť všetko stratené. A tak sa vlastne vrátime ku zmyslu tej otázke, o zmysle, prečo tu vlastne sme, lebo veríme, že sa to stane všetko, ako Pán Boh povedal vo svojom slove, ako sa to stalo skutočnosťou v Pánovi Ježišovi Kristovi, ako sa v ňom stalo skutočnosťou, že on nám odpustil hriechy, dal skriesenie a večný život, že sa to už stalo v ňom, tak sa to stane pri každom, kto verí v neho a ho nasleduje. Raz všetci budeme musieť prísť na tú konečnú stanicu v tejto časnosti, aj bohatý, aj chudobný, aj obyčajný, aj slávny. Ale tí, čo verili, vedia, že to je len začiatok niečoho nového, slávneho, čo presahuje všetky naše očakávania. Veríš tomu? Verím, Pane, pomôž mojej nevere. Amen. Stíšime sa a do našich spoločných modlitieb zahrnieme všetkých, ktorí sa kladú do Božích rúk vo svojich mimoriadnych životných príležitostiach. Trojediný Bože, prichádzame k Tebe, malý, krehký a všelijak zranený, v mnohých zápasoch, obavách a trápeniach, ale nechceme hľadieť na seba a nechceme hľadieť len na to, čo bezprostredne môžeme vidieť, overiť si a niečo možno spraviť, čo je v rámci našich možností, ale chceme pozrieť ďalej, chceme vidieť za to všetko. A to je práve ten pohľad viery, ktorý nám ponúkáš aj dnes a ku ktorému nás pozýváš, aby sme spravili ten krok, keď sa nám to javí aj ako veľké neznáme, ako krok, ktorý je takým neúnosným rizikom. Predsa ty nám dávaš svoje slovo, v tom slove si to, tým slovom si zastal ty sám, aby si nám ukázal, že je tak reálne, tak skutočné, ako si len môžeme a vieme predstaviť, ako ho môžeme vidieť, dotknúť sa ho, počuť. A ďakujeme ti, že si nám zanechal toto slovo živé a že je to slovo, ktorému sa môžeme venovať denne a môžeme sa venovať najmä na týchto spoločných službách Božích. A to je vlastne ten dôvod, prečo sem aj chodíme, aby sme sa tu stretávali s tebou a posilňovali vo viere a aby sme zároveň dokázali toto posolstvo viery šíriť aj ďalej. Najmä do tohoto sveta, ktorý čelí tak mnohým vážnym ohrozeniam, chceme ukázať, že nie je to len z nás, ale že je to práve mimo nás a viera, ktorá nás presahuje, je tá, ktorá nám dáva tie úplne reálne riešenia. Ďakujeme ti za dar viery, ďakujeme ti za všetkých, ktorí tento krok, toto obrátenie k tebe spravili tak, že mohli prijať tento dar a ním aj žiť. A tak do tvojich svätých rúk kladieme najmä rodinu po zosnulom spolubratovi Miroslavovi Strakovi a prosíme, aby si aj cez tú ťažkú skúsenosť ich priviedol takej živej viere. Rovnako tak do tvojich svätých rúk kladieme aj rodinu Bavolárovu, ktorá stratila svoju drahú manželku a mamu Katku. Vkladali sme ju do našich modlitieb aj na tomto mieste s tou vierou, že ty ju privedieš naspäť medzi zdravých, ale rozhodol si inak. A tak prosíme v tejto ťažkej a smutnej situácii pre jej manžela a obidvoch synov, aby si im dokazoval svoju blízkosť a pomoc, aby aj cez túto ťažkú skúšku mohli túto ťažkú stratu prijať a aby ju založili na tej pevnej viere, ktorá vie, že raz sa so svojimi drahými stretneme tam, kde už nebude ani smrť, ani slzy, ani bolesť, ale kde bude len dokonalá láska a pokoj v tvojej blízkosti. Preto daj, aby aj všetky myšlienky na tých, čo nás predišli do večnosti, boli zároveň spojené s tou vierou a tým očakávaním a radosťou, že raz sa stretneme s tebou a s nimi v tom živote dokonalom. Prosíme, aby tento náš spolubrat so svojou rodinou nachádzal oporu aj v nás, ktorí sme mu na blízku, aby vedel, že cirkev je nielen inštitúcia, ale že sú to vzťahy, na ktoré sa môžeme vždy oprieť a spoláhnuť. Do tvojej milosti a lásky kladieme celú našu cirkev v jej zápasoch a vkladáme do tvojich svätých rúk aj tú situáciu možno tých prázdnejších kostolov a spoločenstiev. A chceme ju vidieť a prijať ako takú možnosť pre také nové prečistenie a možnosť nových začiatkov, možnosť žiť našu vieru viac autenticky. A prosíme, aby aj v tých výzvach dneška, ktorým čelíme pri tej postupujúcej klimatickej kríze, pri tých ohrozeniach našej vôbec rodovej podstaty a jej vnímania pri tých veciach aj geopolitických a vojnách a pri tých rôznych hrôzách sme dokázali vidieť, že ty máš riešenie a že ty nám ho ponúkaš aj dnes v tej pevnej viere, ktorou keď sa teba držíme, vidíme viac a ďalej, vidíme záchranu a život a daj, aby sme toho mohli byť svedkami. V tomto zmysle kladieme do tvojich svätých rúk všetkých, ktorí trpia postihnutí požiarmi, všetkých vo vojnách, hlade, vo svojom trápení, osamelosti aj chorobách. A daj prosíme, aby ten zmysel toho, aby zmysel toho bol, že nás to privedie bližšie k tebe. Tak sa kladíme do tvojich svätých rúk a všetko, čo máme na srdci, vkladáme do tvojej najsvätejšej modlitby a takto spoločne k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva buď Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.